Так само, як перший оргазм мого діда не був призначений для Зосі, так і німецькі бомби мали знищити не трохи мбрід, а якийсь безіменний рубіж на пагорбах під Ровно. Сам Штетль зазнав прямої атаки нацистів не раніше, як за 9 місяців, на самий Трохимів день. Проте вже того першого дня води броду билися в берег з таким шалом, начебто війна вже увійшла в них. Вітер резонував у такт з вибуховою хвилею, а населення містечка тремтіло так, ніби розбомблені рубежі були витатуйовані на їхніх тілах. Від того часу, від 21:28 увечері 18 червня 1941-го, все на світі пішло по-іншому. Віспи Зардишту повернули свої цигарки всередину ротів, ховаючи вогники, щоб їх не могли вистежити з повітря. Цигани у своєму таборі позбивали всі намети, розібрали свої солом'яні будиночки і жили тепер на голій землі, немов який людський мох. А в самому Трохимброді мешканців змагала якась дивна цікавість. Громадяни, котрі колись переторкали стільки речей, що було неможливо дізнатися, що на світі позостало справжнім, тепер сиділи на своїх руках. Діяльність замінила думка, пам'ять. Кожному все про щось нагадувало. І спершу це навіть видавалося кумедним. Наприклад, коли про останній день народження згадували від запаху погаслого сірника або відчуття першого поцілунку, пригадувалося від дотику спітнілої долоні. Але швидко від цього всі почали втрачати смак до справжнього життя. Пам'ять продовжувала пам'ять, щоби породити пам'ять. Мешканці Штетля стали заручниками тієї багато разів розказаної їм легенди про божевільного поміщика Софіївку, котрий заплутався у білій стрітці. Скористаючись пам'яті, щоб пригадати пам'ять, вплівшись у потік спогадів, марно намагаючись пригадати, де початок події, а де її завершення. Чоловіки намагалися вималювати схеми своїх спогадів, і самі схеми були спогадами про генеалогічні фамільні древа, щоб хоч якось зібрати в них сенсу. Вони хотіли, немов Тесей, вхопившись за одну нитку, вийти з лабіринту пам'яті, однак поринали в нього ще глибше, безнадійніше. Жінкам було ще гірше, оскільки вони не мали змоги ділитися одна з одною спалахами спогадів у синагозі або на робочих місцях. Їм самотою доводилося чапіти над купами випраного одягу чи сковорідками для випічки. Ніхто не брався допомогти їм відшукати першопричини. Нікого не можна було спитати, як пов'язані зернята витиснутої малини з опіками від пари. Або чому голоси дітей, котрі плюються в броді, вибивають їм серця з грудей на долівку. Пам'ять, завдяки якій усі мали відчувати плин часу, перетворила час на діру, яку ще потрібно було заповнювати. Кожна секунда перетворювалася на 200 метрів, котрі належало пройти, а то й проповзти. А наступна година здавалася такою далекою, що її годі було побачити. Завтра маячило аж десь на горизонті, і щоб дістатися до нього, потрібен був, мабуть, цілий день. Але найгірше доводилося дітям. Попри те, що в них було не так багато спогадів, щоб на них полювати, спрага пригадування діймала їх не менше за всіх дорослих у містечку. Їх обплутували навіть не їхні власні нитки, а нитки, натягнуті за них їхніми батьками та батьками їхніх батьків. Кінці тих ниток ні до чого не були прив'язані, просто обплітали дітей, з'являючись із нікуди, з темряви. Порівняно з активним забуванням, більш болючим може бути тільки інертне пригадування. Сафран лежав на ліжку і намагався вишикувати в лінійку усі спогади останніх 17 років, вибудувати з них якийсь узгоджений наратив, котрий можна було б зрозуміти чи за порядком його образів, чи за прозорістю їх символізму. Де ж поділася симетрія? Де розлами і тріщини? Яке було значення всього того, що сталося? Він народився, вже маючи кілька зубів, і тому мати перестала годувати його грудьми, і тому рука в нього не розвинулася, і тому жінки любили його, і тому він робив те, що робив. І тому, власне, він і був тим, ким був. Але чому він народився зубатим? І чому мати не могла просто зливати молоко для нього у пляшечку? І чому відмерла саме рука, а не нога? І чому всі закохувалися в ту мертву кінцівку? І чому він таки робив те, що робив? Чому він став таким, ким став? Він не міг сконцентруватися. Любов виповзала з нього назовні, немов яка хвороба. У нього почалися запори, нудота, часті запаморочення. У воді на дні нового порцелянового унітазу він побачив лице, котре не міг упізнати. Обвислі щоки з посивілою щетиною, мішки під очима, які, як він розсудив, уміщали всі сльози радості, котрі він не виплакав, потріскані жирні губи. Але ж це було зовсім не те обличчя, яке він бачив ще вчора вранці, коли заглядав у скляні очі сонячного годинника. Його старіння не було викликане якимись природніми процесами, ні. Він став жертвою свого кохання, хоча тривало воно щойно одну добу. Він був ще хлопчиком і вже водночас не хлопчиком. Став чоловіком, але ще не був чоловіком. Завис десь між останнім поцілунком своєї мами і першим цілунком, котрий судилося йому покласти на чоло своєї дитини у міжчасці війни, яка вже почалася, але ще тільки мала прийти. Наступного ранку, після першого бомбардування, в міському театрі відбулися збори громади. Перші від часу дебатів з приводу прокладання електричного освітлення обговорювали, які ускладнення може нести війна, чиї шляхи, як виглядало, мали пролягати через Трохимбрід. Рав Де, тримаючи над головою шмат паперу. Я щойно прочитав листа від сина, котрий мужньо бореться на польському фронті. Він пише, що нацисти чинять навкруг небачені звірства, і ще трохи броду слід приготуватися до найгіршого. Він каже, заглянувши в папір, читаючи, нам варто негайно вжити всіх можливих заходів.